Qalampirda ob-havo yangiliklari. So'nggi kunlarda O'zbekiston hududi bo'yicha yoz faslining boshi uchun me'yoriy qiymatlardan 7-10 darajaga yuqori bo'lgan anomal issiq ob-havo kuzatilmoqda. Bu hodisa Eron hududlaridan quruq va issiq havo kirib kelishi bilan bog'liqdir. Dam olish kunlarida issiq yana kuchayadi. Kunduz kunlari havo harorati 40-43 darajagacha, janubda va cho'l hududlarida ba'zi joylarda 44-46 darajagacha isiydi. Kechalari esa 22-27 daraja atrofida. Respublikaning cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30 darajagacha bo'ladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Respublika hududining katta qismida bu yozning eng issiq boshlanishidir. Masalan, Toshkentda ushbu yilgacha iyun oyining 1-chi haftasida haroratning mutlaq maksimumi 37-39 darajadan yuqori bo'lmagan. Dam olish kunlari respublika bo'yicha shamol ba'zi joylarda changli bo'ron bilan 17-22 metr sekundgacha kuchayish kutilmoqda. Hurmatli mamlakatimiz aholisi va mehmonlari, shunga e'tibor beringki, havo harorati 2 metr balandlikda va soyada o'lchanadi. Dam olish kunlari ayrim tog'li hududlarda kechki tomon konvektiv bulutlilik rivojlanishida momaqaldiroq bilan qisqa yog'ish ehtimoli bor, deya qo'shimcha qilgan O'zgidromet. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.